En við vorum að tala þarna áður sögurnar, já. Munið nokkrar fleiri sögur, svona eins og sögun af fóu, feikir og...
Nei, gerðu það nú ekki.
Ekki sögun af rauða bóla?
Nei, ég kann hana ekki.
Nei.
Ég kann hana ekki.
En sögun af Ambrósíus og Rósamundu?
Ég alveg búin að gleyma þér.
Alveg.
Hún var líka lítið, hún var lítið sögð hjá okkur. Ég held hún hef verið lesin einu sinni en ég kann hann ekki.
Já,
og þá var ég mjög ung. Annars var lesið mest Íslendingasögur og Noregskonungasögur.
En söguna af loðin bara strútsinni.
Nei, nei.
Ekki þannig.
Ekki þetta, nei.
Nei.
Það var líka lesnar hjá okkur skrifaðar sögur. Eins og Olgir Danska og, og þessar sögur, þetta var skrifað.
Mm-hmm.
En hinar, ég er sjálfsagt ekki nógu gömul eða öllu heldur. Það var ekki neitt svoleiðis hjá okkur.
En svo rýmsar sögur eins og, og sagan af tröllkonu.
Já, ég, það var nú mest gillitrutt náttúrulega. Hún var sögð mikið.
Já.
Gillitrutt var mikið sögð.